Dëgjusën dëruar mirë dita dhe mirë së vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Vendimi për vendosjen e regjimit të vizave që Kosova pritet ua bëj 87 shteteve vlerësohet si pozitiv nga analistët. Veprimtari i njohur Adem Demaci thotë se çështja e veriut të Kosovës duhet të zgjidhet duke u bazuar në pakun e presidentit Ahtisari. Ferid Agani thotë se ligji për sigurimet shëndetësore do të miratohet në kohën kur Ministria Shëndetësisë dakordohet me FMN-n dhe Bankën Botërore. Qeveria Serbisë me 8 janar pritet të diskutojë lidhur me platformën e saj për Kosovën. Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se vendimi i partisë opozitare të Crvenkovskit për bojkotimin e zgjedhjeve do të shtyjë vendin në krizë edhe më të thellë politike. Presidenti amerikan Barack Obama ka nënshkruar ligjin i cili shmangta pjetën fiskale. Për këto dhe materiale tjera që ndronin pranë valeve tona, nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka sqaruar se regjimi i vizave për hyrje në Kosovë për qytetarët e 87 vendeve të botës nuk hyn në fuqi nga data 1 janar, por nga 1 korriku i vitit 2013. Në mesin e qytetarëve që duhet të kenë viza për të hyrë në Kosovë janë ata të Rusisë, Kinës dhe Indisë. Më herët disa raporte duke cituar autoritetet vendore kanë thënë se regjimi i vizave ka hyrë në fuqin nga 1 janari. Në pjesën tematikë të emisionit do të ndiqni komentet e analistëve në lidhje me këtë vendim. Qeveria e Serbisë në një mbledhje të veçantë më 8 janar do të diskutojë platformën e saj për Kosovën. Lajmin e ka bërë të ditur ministri serb i ekonomisë Mlađan Dinkić. Platforma e Serbisë për Kosovën postiera shparasheh një lloj autonomie për komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Autoritetet në Prishtinë kanë kundërshtuar fuqishëm dokumentin, i cili ka shkaktuar disa mospajtime edhe në mesin e vet autoriteteve serbe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar ligjin i cili shmang paketën e rritjes së taksave dhe të shkurtimit të shpenzimeve të njohur si tatpjet fiskale. Legjislacioni i miratuar nga Kongresi rrit normat e taksave për amerikanët e pasur dhe zgjeron shkurtimet e taksave për klasën e mesme. Tregjet e aksioneve në mbar botën kanë shënuar rritje pas miratimit të tij. Presidenti i Bolivis Evo Morales, një herë shalati presidentit të Venezuelës Hugo Chavez, ka thënë se gjendja shëndetësore këtij të fundit është shumë shqetësuese. Gjendja e vëllait ton, presidentit Hugo Chavez, është shumë shqetësuese. Shpresojmë që lutjet tona do të ndihmojnë jetën e vëllait ton, ka thënë Morales. Pak ditë më parë, autoritetet e Venezuelës kanë bërë të ditur se Chavez ka pësuar komplikime të reja pas operacionit nga kanceri më 11 dhjetor. Opozita ndërkaq ka bërë thirrje qeverisë që të tregojë të vërtetën për shëndetin e Chavezit. Policia e Indis ka akuzuar formalisht 5 persona për dhunimin dhe vrasjen e një studente e 23 vjeçare në New Delhi. I dyshuari i 6 është nën moshën 18 vjeç dhe pritet të gjykohet veçmas në gjykatën për të mitur. Studentja, emri së cilës nuk është bërë i ditur me kërkesë të familjes, është dhunuar dhe e torturuar më 16 vjetor nga grupi i personave në fjalë. Sulmi ka shkaktuar protesta masive kundër dhunës ndaj grave në Indi. Autoritetet e sigurisë në Pakistan kanë bërë të ditur për vrasjen e një komandanti të lartë të militantëve nga një sulmi i telekomanduar i Shteteve të Bashkuara. Komandanti i njohur si Mullah Nazir dhe nëntë shoqëruesit e tij kanë humbur jetën në provincën e Waziristanit Jugor. Autoritetet mbajnë përgjegjës Nazirin për sulme të koordinuara ndaj trupave të SHBAZ dhe atyre të udhëhequr nga NATO-ja në Afganistanin fqinj. Aktivistët në Siri kanë raportuar për luftime intensive ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve rebel. Të dyja palët po bëjnë përpjekje të fuqishme për kontrollin e një baze ushtarake në provincën Idlib. Sulme nga ajri dhe përleshje janë raportuar edhe në zonat përreth Damaskut. Të mërkurën, Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur për 60.000 njerëz të vrarë në konfliktin sirian. Ish shefi i forcave të armatosura të Turqisë është arrestuar për shkak të rolit të dyshuar të ushtrisë në rrëzimin e qeverisë islamike në vitet 1990. Mediat turke thonë se Ismail Haki Karadaj është arrestuar në shtëpinë e tij në Stamboll. Ai ka qenë shefi shtabit të përgjithshëm nga viti 1994 deri më 1998. Ushtria i ka bërë presion ish kryeministrit Necmeddin Erbakan që të japë dorëheqje më 1997 për shkak të përpjekjeve të tij të dyshuara për të rritur profilin islamik të vendit. Ushtria turke sheh veten e saj si garantuese të kushtetutës laike dhe ka kryer tre grushtete në periudhën 1960-1980. Televizioni Al Jazeera me seli në Katar ka blerë kompaninë mediatike amerikane Current TV të bashkëthemeluar nga ish nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Al Gore. Kushtet e marrëveshjes për shitje nuk janë bërë të ditura, por kjo blerje thuhet se mund të zgjerojë qasjen e Al Jazeerës në Shtetet e Bashkuara. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit të integrimeve evropiane në Prishtinë quajnë pozitiv vendimin për vendosjen e regjimit të vizave që Kosova pritet t'u bëjë 87 shteteve. Megjithatë, ata theksojnë nevojën për përmbushjen e kritereve tjera kyçe drejt liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe zvoglimi i numrit të azilkërkuesve kosovar në vendet evropiane sipas tyre është e pashmangshme nëse kosovarët duhet të lëvizin në BE pa viza. Materiali përgatitur nga gazetarja Edona Peci.
Në verën e këtij viti Kosova pritet të vendosë regjimin e vizave për 87 vende, kryesisht aziatike dhe afrikane, duke përmbushur një nga kërkesat e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave me BE-n. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, vendimi do të hyjë në fuqi më një korrik. Mirë po, njohësit e çështjeve të integrimeve në Prishtinë quajnë të vonuar vendimin, ndërsa theksojnë rëndësinë për përmbushjen e kushteve të tjera me tekste sundimi i ligjit, lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe zvoglimi i numrit të azilkërkuesve kosovar në shtetet evropiane. Eksperti për integrime Shënol Muharremi tha se skandali rreth pasaportave biometrike ka dëmtuar e reputacionin e Kosovës në çështjen e liberalizimit të vizave me BE-n. Përderisa vendeve të caktuara u vihet një rezim vizash, Muharremi foli për rëndësinë e zvoglimit të numrit të shtetasve kosovar që kërkojnë azil në vendet e BE-s.
Ne nuk po shohim që qeveria Kosovës po harton politika dhe po investon në gjenerim të punësimit qëndrushëm dhe në zhvillim ekonomik i cili do i krijonte kushte më të mira të jetesës për kosovarët dhe do i parandalonte ata që kërkojnë azil faktikisht në vendet e BE-s. Me kampanja dhe vetëm me billboarda dhe pa gjenerim të vendeve të punës, sigurisht që ky problem nuk do zgjidhet.
Në qershor të vitit të kaluar, palës kosovare i u dorëzua udhërrëfyesi zyrtar për liberalizim vizash me mbi 90 kritere që duhet përmbushur për të lehtësuar regjimin e vizave për qytetarët e vendit. Në mesin e kushteve të vendosura nga Komisioni Evropian hyjnë dhe politikat e migrimit, por theksohet nevoja për më shumë angazhim në procesin e riadhësimit dhe riintegrimit, në sigurinë e dokumenteve të udhëtimit, në çështjen e azilit dhe të tjera. Eksperti për integrime evropiane Avni Mazreku tha se vendosja e regjimit të vizave për afro 90 shtete është një nga elementet kyçe drejt liberalizimit të vizave, por theksoi se dinamika e përgjithshme në përmbushjen e kritereve të vëna është ngadalt.
Gjithashtu është fakt evident se Kosova është vulnerabël në çështjet e bekimit, pra ne është vulnerabël ato.
Në shkurt të këtij viti, Komisioni Evropian pritet të japë një vlerësim mbi dinamikën e përmbushjes së kritereve për heqjen e regjimit të vizave për Prishtinën zyrtare. Muharremi tha se janë bërë përparime në fusha të ndryshme, por se nevojitet përkushtim dhe vullnet politik në eliminimin e dukurive si krimi organizuar e korrupsioni.
Ka përparime në disa çështje teknike, po mos harojmë që një të kriteret më kyçe që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit organizuar korrupsioni dhe çështjet e drejtësisë nuk ka pas progres, kështu që pres një vlerësim të asëquitur mixt, ku kemi pas disa përparime teknike, po nënën tjetër problemet ma kyqe, ma fundamentale që i përmendëm, a vazhdojnë mbesin dhe thonë se sfidat mbaja për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në një intervistë për programin ton veprimtari i njohur Adem Demaci thotë se çështja e veriut të Kosovës duhet të zgjidhet duke u bazuar në pakon e presidentit Ahtisari. Demaci mes tjera është fletë edhe për bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Kurse sa i takon çështjes së bashkimit kombëtar, ai thotë se bashkimi i të gjithë shqiptarëve do të bëhet në BE. Arton Kunushevci ka biseduar me zotin Demaci.
Zoti Demaci, këtë vit Kosova po e përmbyll me bisedimet në nivel tjetër me Serbinë, bisedime këto për të cilat ka optimist dhe skeptik. Ju ku e gjeni veten, në cilën kategori përballë këtij procesi?
Sigurisht vetëm një bisedim që do të bëj midis palës serbe edhe palës kosovare do të isha skeptik, sepse serbet nuk kanë dërmend bëjnë ndonjë marrëveshje ose ndonjë stabilizim, ose nuk është qëllimi i tyre të stabilizojnë, qëllimi i tyre është të destabilizojnë, po vetëm të luajnë një rol sikur ja ne jemi të kalshëm, po këta të Kosovës nuk po duan që të nxjerrin mundësinë për të lidhur me këto strukturat evropiane. Po nëse mrapa këtyne bisedimeve qëndron Evropa, atëherë nuk jam skeptik, po jam si realist i cili mendon se bisedimet do të bëhen, diçka Serbis do t'i lejohet Serbis që të mos ndohet e korritur në këto bisedime, po nuk besoj se do të veprohet në mënyrën që Kosovës t'i dilet në krashtu si duhet, si mendojmë ne që është e drejtë si një viktime e krejtë kësaj luftën në përcilën ka kaluar Kosova dhe Shqiptarët përgjësi.
Po, si mendoni të zgjidhe kjo situatë ngrirë në veri të Kosovës?
Pas kush nuk po tenton që të zgjidhe marë që ata që ka nërë të kthehen në shpijat veta, ata që janë përzon nga shpijat e pasurit e veta të kthehen në shpijat e pasurit e veta, po mundon kjo situatë që po i thonë francesët fait accompli, të mund një akt i kryer, të bëhet realitet dhe nga ky realitet të kërkohet një zgjidhje e cila do të ishte gjithsesi në disfavor të shqiptarëve. Unë mendoj se nëse Evropa do të insistoj që të pranohet vetëm projekti Atisarit si bazë, për ndryshe mund të them që edhe projekti Atisarit ka qenë masakër ndaj Kosovës, në fjalë tjera shqiptarët edhe këtu u mashtruan, edhe në këtë situatë kanë ardhur në një rrugë shumë të vështirë të cilën mund të qaj vetëm në qofse Evropa tregohet e vendosur edhe insiston edhe njëherë fuqishëm që plani Atisarit të jetë bazë për gjetjen e një marveshje e cila do t'i knashtet të dy palet me që shqiptarët e pranuam. Ne faktikisht atë marveshje e bëm me Evropën, nuk e bëm me Serbin fare. Serbia dhije se nuk e bat pranuar planin Atisarit, edhe në këtë mënyrë besoj duke futur anekse që kanë të bëjnë me situatën edhe gjendjen e shqiptarve që gjindën në luginën e Preshevës, duke kërkuar të njëjtat të drejta që u garantohen me kushtetutën e Kosovës, sërbve këtu, të garantohen edhe të drejtat shqiptarve që gjindën e që jetojnë në Serbi.
Flitet gjithnjë për integrime evropiane dhe për mbushjen e detyrave që Kosova duhet i bëjë në këtë rrugë. Kritikët thonë se pavarësisht sukseseve potenciale, rruga drejt BE-s është e kushzuar, thën kushtimisht, me rrugën që Serbia ndjek. Do pajtoheshit?
Unë besoj se kjo është e vetë një mënyrë që Serbia të disiplinohet, edhe që Serbia ta kuptoj se ka ndodhë diçka që nuk ka këthim, edhe Serbia ta kuptoj që manovrimet e tyre për të kthyer në pikën zero, edhe për të filluar nga fillimi, e për t'i lënë krejt to që ka jenë arritur dhe nësot, ta kuptoj që ajo punë nuk bëhet, dhe këtu jenë ato fjalët e palës gjermani që thot rota historisë nuk kthehet mrapa. Më jep shpresë që bota e ka kuptuar se kush është Serbia dhe çka është Serbia. Unë mendoj se kjo do të ishte rrugdalja nga kjo situatë.
Shqiptarët në vitin 2012 shënuan 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Gjatë manifestimeve të ndryshme është përmendur shumë çështja e bashkimit kombëtar. Si shihni ju këtë çështje?
Shikoni, unë e shoh këtë çështje si një proces i ligjeve të jetës i cili gjërat i qënë për para. Bashkimin e shqiptarve nuk mund të ndalë asë një forës. Bashkimi shqiptarve dhe dështon të vetëm sikur shtetet të cilat e coptuan korpusin, trupin edhe teritorin edhe kombin shqiptar sikur të mrinin të eliminonin shqiptarët. Ate nuk arritën të eliminonin, pavarësisht që kanë pasur deri diku sukses në zvogëlimin e numrit shqiptarëve etj. Dhe vetë qendresa e shqiptarëve, mbijetesa e shqiptarëve është faktori kryesor i cili me kalimin e kohës do t'i çojë po në Bashkimin Kombëtar, po me anën e futjes në Bashkimin Evropian, ku do të krijohet klima dhe bazamenti, atmosfera që ata të bashkohen pa lënduar asken, pa shkelë asken. Unë mendoj se Bashkimin Kombëtar ne duhet ta kuptojmë pak më ndryshe në këto rrethana dhe në këtë hapësirë e në këtë kohë në të cilën jetojmë. Këtë mënyrë duhet ta përdorin shqiptarët, domethënë të punojnë ngadalë, po të punojnë mirë sistematike, pa folur e pa bërtitur, e pa u munduar ta bëjnë veten patriot duke bërtitur që duan Bashkimin Kombëtar etj. Po duke qenë të bindur dhe duke drejtuar popullin e vetë që mos pari të bëhet bashkimi në Kosovë si duhet, të bëhet bashkimi në Shqipëri si duhet, të bëhet në njësi tjera në gjitha krajinat e tjera, të bëhet bashkimi i krejt atyre çka është pozitive brenda kombit ton dhe kriter i ndërtimit dhe i përparimit ton të jetë interesi kombëtar. Atëherë do të arrihet ajo çka po duhet disa që s'po ju pritet. Nuk po duhet ju them që janë të paditur etj., po duhet ju them që janë që s'po ju pritet.
Versionin e plotë të intervistës mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Edhe pse është premtuar nga zyrtarët e qeverisë se ligji për sigurime shëndetësore do të aprovohet gjatë vitit 2012, kjo nuk ka ndodhur. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pohon se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në kohën kur Ministria e Shëndetësisë dakordohet me FMN dhe Bankën Botërore. Në anën tjetër, sindikalistët e shëndetësisë thonë se viti 2013 qytetarët do t'i përcjellë me pasigurime shëndetësore. Raporti Ariana Kasapollit.
Edhe pse ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Edhe viti 2012 kaloi pa miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pati premtuar se ligji për shëndetësi dhe ligji për sigurime shëndetësore do të miratoheshin njëkohësisht, por kjo nuk ndodhi pasi që ligji për shëndetësi u miratua në dhjetor të vitit 2012 pa ligjin për sigurime shëndetësore. Ministri Agani ka një shpjegim të vetin për këtë çështje.
Unë vetë kom deklaru se dy ligjet, edhe ligji shëndetësis, edhe ligji i sigurimeve shëndetësore, do të shkojnë si pako legislative në kuvend Kosovës dhe do të miratohen njëkohësisht dhe do të hyjnë në zbatim njëkohësisht. Pse kjo nuk ka ndodhur, ka qenë insistimi dhe kërkesa e Fondit Monetar Ndërkombëtar se kjo nuk është e mundshme të bëhet pa e rrezikuar stabilitetin fiskal të vendit. Dhe kanë kërkuar që ky proces i reformës të ndahet, pra jenë pajtu me reformën në tërë procesin, por kanë kërkuar që të ndahet në dy faza.
Autoritetet e rendit si njëra nga kategoritë më të rrezikuara në punë mendojnë se ligji për sigurime shëndetësore është i domosdoshëm. Baki Kelani, zyrtar për informim në këtë institucion, thotë se miratimi i ligjit për sigurime shëndetësore do të vlerësohet si një iniciativë shumë pozitive.
Po patjetër e vlerësojmë si shumë të nevojshme sigurimin shëndetësor të gjithë pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Këtë mbështesim me faktin edhe me natyrën e punës dhe rrezikshmërinë që kanë zyrtarët policorë, duke përfshirë nga niveli lokal deri në nivelin qendror. Pra puna dhe natyra e cila e kryen policia e Kosovës është e nevojshme dhe domosdoshme që të ketë sigurimin shëndetësor. Dhe këtë e vlerësojmë si iniciativë shumë pozitive.
Por sindikalistët mendojnë se edhe viti 2013 dhe ai 2014 qytetarët e Kosovës do t'i gjejë pa leq për sigurime shëndetësore. Blerim Syla, udhëheqësi i sindikatës, jep më shumë ollësi.
Jo, me vetë faktin që planifikimi i buxhetit nuk është bërë dhe nuk kemi mjetën në buxhet për ligjin për sigurime shëndetësore, është më së kjo që qytetarët edhe si vjet do të rinë pa sigurimin shëndetësore. Por, konflikse me politikat e tila që farën ka kohen, nuk kemi shpresë madhe që edhe për vitin 2014, edhe pse proklamohet që do të ketë një draft leqë për këtë vit, andoj betin një detyr e pa mushme e këtë qytetarëve, që në të ashtë të ngrisim zonin që të kërkojnë këtë drejtë sublimet.
Derisa drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut Begjet Shalja mendon se edhe vitit 2013 do të jetë i njëjtë sikurse vitin që e lam pas, pra sipas tij qytetarët edhe vitin 2013 do ta kalojnë pa sigurime shëndetësore.
Do të jetë i njëjtë edhe vitin 2013. Do nuk do të ketë asnjë lëvizje,
shkallë që tash po kemi probleme edhe për ligjin për shëndetësi që është miratuar në kuvend, e lere mo për ligjë për sigurisht shëndetësore që nuk është krijuar një infrastruktur po asë fizore, po asë materiale për më zotuvë të. Ky ligjë kërkon zbukur e shumë jetë materiale dhe ta për tash që vijen nuk është e gashme që hyjë nëso akrobacionë kështu për të miratuar atë ligjë, sepse pasaj i dherë të lashe me ata të cilët do të përfitojnë nga ky ligj, dhe mendoj që nuk ka asë viktimë 2013, po mendoj që asë zëket asë viktimë 2014.
Ndërkaq ministri Agani pohon se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në kohën kur Ministria e Shëndetësisë do të dakordohet me Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët politik vlerësojnë se vendimi i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë të bojkotojnë zgjedhjet lokale të cilat duhet të shpallen javën e ardhshme do të shtyjë Maqedoninë në krizë edhe me të thellë politike. Ndërkohë analisti Maqedona Zdravko Savetski konsideron se pavarësisht se vendimi opozites maqedonase për të bojkotuar zgjedhjet është më së arsyeshëm pas zhvillimeve të fundit në parlament, sipas tij ky vendim nuk duhet të jetë përfundimtar dhe i pandryshueshëm. Raport i Zerjeta Hajro Jajagës.
Analistët politik vlerësojnë se vendimi i Lidhjes Social-Demokratit të Maqedonisë që të bojkotojë zgjedhjet lokale, të cilat duhet të shpallen javën e ardhshme, do të shtyejë vendin në krizë dhe më të thellë politike.
Mendoj se nëse LSDM-ja bojkoton zgjedhjet lokale ose vendore përpara për muajin mars, në Maqedoni do të kemi ende një krizë më të thellë politike, e cila mund të ketë shumë paqartësi në të ardhmen.
Shprehet Sadik Emroja, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Edhe politikologu maqedonas Zdravko Savetski konsideron se pavarësisht se vendimi i opozitës maqedonase për të bojkotuar zgjedhjet është më së arsyeshëm pas zhvillimeve të fundit në parlament, sipas tij ky vendim nuk duhet të jetë përfundimtar dhe i pandryshueshëm.
Toj staf mesme do të përkoneshën, bideki ako se obezbedat uslovi za podobruvanje na demokratska klima vo zemjata.
Ky qëndrim nuk duhet të jetë përfundimtar, sepse nëse sigurohen kushte për përmirësimin e klimës demokratike në vend, duhet lënë hapësirë që ky vendim i marrë nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë të ndryshohet, shprehet politikologu maqedonas Zdravko Savetski, duke shtuar se në këtë situatë delikate në të cilën ndodhet Maqedonia, rol shumë të rëndësishëm mund të luajë ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar.
Ja, Međunarodna zajednica može da odigra ključna uloga vo se to ova. Ako bide obezbedeno zasileno međunarodne.
Nëse sigurohet një monitorim i theksuar i faktorit ndërkombëtar për të përcjellë mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe për këtë pajtohen partitë të cilët janë pjesë e qeverisë dhe ata të opozitës, një herit pajtohen edhe për vlerësimet e dhëna nga faktori ndërkombëtar për rregullshmërinë e zgjedhjeve, atëherë kjo paraqet një garant shumë të rëndësishme që opozita të marrë pjesë në zgjedhjet vendore që duhet të mbahen në mars të këtij viti. Nënvizon Zdravko Savetski, politikolog. Ndryshe fronti opozitar i udhëhequr nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë nga dita e djeshme ka vazhduar aktivitetet e organizimit të protestave në të gjitha qytetet e Maqedonisë. Krerët e opozitës maqedonase kanë sqaruar se në shumë qytete të vendit do të mbahen takime të hapura ku vendorle me qytetarët, ku do të flitet siç kanë sqaruar pa doreza për të vërtetën. Megjithatë, Sadik Emroja, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se parlamenti rrugor, siç i ka emëruar opozita protestat, nuk paraqesin një rrugë që do të çonte ka zgjidhje e problemeve.
Për momentin është, domethënë, partia opozitare tani e vazhdon parlamentin rrugor dhe ajo mendon që aty e gjen vetveten, arsye domethënë janë të shumta, dëbimi me dhunë nga parlamenti, kështu që në këtë mënyrë nga njëra anë mundohet që të përfitojë edhe masën, mandej të bojkotojë edhe zgjedhjet vendore që të cilat do të çojnë përsëri vendin në një kaos të thellë ose politik, ekonomik e të tjera.
Ndryshe nën kryetari LSDM-s dje ka kumtuar se nuk do të marr pjesë në zgjedhjet ardhshme lokale. Kjo parti ka njoftuar se të gjitha kërkesat e tyre të ndërlidhura me zgjedhjet pas 24 dhjetorit kanë rënë në ujë për shkak të dhunës së ushtruar ndaj deputetëve të opozitës gjatë ditës së miratimit të buxhetit të parlamentit në sallën e kuvendit të Maqedonisë. Sipas nënkryetarit të LSD-s Gordan Gjergjev, është e qartë se tashmë qeveria aktuale nuk mund të organizojë zgjedhjet e lira dhe demokratike, andaj dhe është shprehur decit se LSD-m nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme vendore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Projekti për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka shpallur presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, personin më të korruptuar të vitit. Në listën e kësaj organizate gjenden edhe kosovari Naser Kelmendi, presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic, presidenti i Rusisë Vladimir Putin, si dhe të tjerë. Valona Tela ka përgatitur kronikën nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë.
Në vitin 2012, organizata mbikëqyrëse e korrupsionit Transparency International ka vlerësuar se 2/3 e vendeve të botës mund të konsiderohen si shumë të korruptuara. Me një konkurencë të tillë nuk ka qenë lehtë të zgjidhet personi më i korruptuar i vitit, por një organizatë jo qeveritare e cila merret me gazetari hulumtuese ka bërë pikërisht këtë. Projekti për raportimin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit me Selinë Sarajev dhe Bukuresht i ka dhënë këtë titull presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Grupi, cili merret me raportimin e korrupsionit në rajon dhe mbulon Evropën lindore deri në Azinë qendrore, ka nderuar edhe disa persona të tjerë, si kosovari Naser Kelmendi, i dyshuar për kontraband me drogë dhe cigare, presidentin e Malit të Zi Milo Djukanovic, presidentin e Rusisë Vladimir Putin, biznesmenin sërb me lidhje të mira politike Miroslav Mishković, presidentin e Uzbekistanit Islam Karimov dhe trafikuesin sërb të drogës i cili ndodhet në Arati, Darko Šarić. Lista jo formale është përcaktuar nga përfaqësues të 15 organizatave ndërkombëtare mediatike, të cilat përbëjnë projektin për raportim të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Grupimi ka shpallur fitues Alievin duke cituar raporte dhe prova të mirë dokumentuara se familja e tij ka marrë sistematikisht aksionet e bizneseve më fitimprurse në Azerbajxhan për disa vite me radhë. Raportet përfshin aksione sekrete të pronësisë në banka, firma ndërtimi dhe minjera ari. Shumë nga to janë hetuar nga antarja e projektit Kadia Ismailova, gazetare në shërbimin Azerbajxhanas të Radios Evropa e Lirë. Paul Radu është drejtor ekzekutiv i projektit për raportim të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
President Aliyev and his family in fact along with other persons in his inner circle.
Presidenti Aliyev dhe familja e tij së bashku me persona të tjerë në rrethin e tij të brendshëm janë të përfshirë në shumë biznese sekrete që kemi zbuluar së bashku me Radion Evropa e Lirë. Kemi identifikuar kompani të fshehura që janë në pronësi të familjes së parë të Azerbajxhanit në Panama ose për shembull në Republikën Çeke, thot Radu. Megjithatë, shton ai ndikimi i raportimit të tillë në rastin e familjes Aliyev nuk ka qenë ai që pritej. Strukturat pronësore të aseteve të huaja familjare janë ndryshuar, ndërsa Parlamenti i Azerbajxhanit në muajin qershor ka kaluar një ligj i cili e ka bërë edhe më të vështirë zbulimin e strukturave të pronësisë. Gazetarja Ismailova po ashtu ka qenë subjekti një fushate të tmerrshme të kërcënimeve, por projekti në fjalë synon të vazhdoj punën për të hedhur dritë mbi ndikimin global të krimit dhe të korrupsionit. Radu thot se shumica njerëzve që ka listuar organizata e tij kanë lidhje të dyshimta përtej kufive të vendeve të tyre. Krimi i organizuar nga Ballkani dhe Ish-Bashkimi Sovjetik është thelli përfshirë në luftrat e egra të drogës në Meksik, thot Radu.
Parambyllës kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Vendimi për vendosin e regjimit të vizave që Kosova pritet t'u bëjë 87 shtete vlerësohet si pozitiv nga analistët. Adem Demaci, i njohur si simbol i rezistencës në Kosovë, thotë se çështja e veriut të Kosovës duhet të zgjidhet duke u bazuar në pakun e presidentit Ahtisari. Ministri Ferid Agani pon se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në kohën kur Ministria Shëndetësisë dakordohet me FMN-n dhe Bankën Botërore. Qeveria Serbisë më 8 janar pritet që të diskutojë lidhur me platformën e saj për Kosovën. Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se vendimi i partisë opozitare të Crvenkovskis të për bojkotimin e zgjedhjeve do të shtyjë vendin në krizë edhe më të thellë politike. Presidenti Amerikan Barack Obama ka nënshkruar ligjin i cili shmangtat pjetën fiskale. Dëgjues të nderuar, ke ishte tëra për takimin ton të pasdites. Programi i radhës është në orën 21. Për të informuar në kohë reale, ju mund të vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.